Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Efirdə xəbərətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün iyulun 16-sı, həftənin bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu bazar çimərlikdə istirahat eləmək istəyənlərə deyim ki, uyğun gündür. Hapşırın çimərliklərində suyun temperaturu 26-27 dərəcə olacaq. Həm də bugün də Azərbaycanda yağmursuz keçməlidir. Bakıda 33-35, rayonlarda 36-41 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda 25-28 dərəcə isti olacaq. Xəbər ətərdə eşidəcəksiniz ki, Vladimir Putin 8-in samitində Qarabağ məsələsinə də toxunacaqlarını deyir. İsrailin Livana hücumu davam edir. Bu dəfə 30-dan çox adam, o cümlədən uşaqlar həlak olub. Təhlükəsizlik Şurası üzvləri Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara səs verdilər. Yushchenko deyib ki, o yeni parlamenti buraxa təzədən seçki keçirə bilər. Bundan başqa xəbərlərdən sonra Qafqaz Qovşağı proqramının təkrarına qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 8-in samitində Qarabağ probleminə də toxunacaqlarını deyib. Strelində mətbuat konfransında Putin bildirib ki, 8-in üzvləri, o cümlədən Amerika prezidenti George Bush, Fransa prezidenti Jacques Chirac Qarabağ münaqişəsinin həllinə çalışırlar. Ona görə də güman ki, Qarabağdan da danışılacaq. 8-in samitinin rəsmi hissəsi bugün başlayır. Dünən axşam Sankt-Peterburqdakı məşhur Pyotr sarayında samitin açılışı münasibəti ilə ziyafət olub. Bushla Putin bir sıra məsələlərin müzakirəsi ilə bağlı razılığa gəldiklərini deyiblər. Vladimir Putin.
Нам удалось достичь целого ряда договорённости по ключевым вопросам.
Biz bir sıra mühüm iki tərəfli həm də beynəlxalq məsələlərlə bağlı razılığa gəlmişik. Birgə bəyanat qəbul olunub. Bu bəyanatın əsasında bizim atom enerjisinin təhlükəsiz inkişafı barədə təşəbbüslərimiz dayanır. Vladimir Putin. Rəsmi hissədə 8-in Britaniya, Kanada, Fransa, Almaniya, İtaliya, Yaponiya, Amerika, bir də Rusiya liderlərinin enerji təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənirdi, amma indi yaxın şərq məsələsi daha aktual olub. Çünki İsrail artıq 5-ci gündür ki, Livana zərbə indirir. Son əməliyyat zamanı 35 Livanlı, o cümlədən 15 uşaq həlak olub. Livanın baş naziri Fuad Seniora İsrailin onun ölkəsinə fəlakət gətirdiyini deyib. BMT-dən təcili atəşkəs istəyib. Hezbollah isə Tiberias şəhərinə raket atıb 8 İsraili yaralanıb. İsrail hökuməti Hezbollahın İranda istehsal olunan raketlərdən istifadə elədiyini deyir. Rövşən Rayboğlu dinləyək.
İsrailin hərbi təyyarələri Livan ərazisində bir neçə körpü və yanacaq doldurma məntəqəsini bombalayıblar. İsrail ordusu briqadı generalı Edoni Hoştan, Beyrut yaxınlığında İsrail hərbi gəmisinin ciddi zədələndiyini təsdiq edib. Biz İsrail hərbi gəmisinə hücum edildiyini, gəminin zədələndiyini və 4 ya 5 hərbi qulluqçunun itkin düşdüyünü təsdiq edə bilərik. Gəmi İran istehsalı olan yerdəniz tipli raketlə vurulub. Bizdə İranın Hizbullahla geniş əlaqələrini sübut edən dəlillər var. General habelə Beyrutdakı Hizbullahın baş qərargahının İsrail qüvvələri tərəfindən məhv edildiyini bildirib. Şənbə günü Livan yaraqlılarının raket atəşi nəticəsində İsraildə 10-a yaxın mülki sakin yaralanıb, ilk dəfə olaraq Livanla sərhəddən 35 km aralı yerləşən Tveriya şəhərinə raket düşüb. İsrail ordu mənbələrinə görə Hizbullah uçuş məsafəsi 100 km yaxın, başqa sözlə Tel Aviv şəhərini vurması mümkün, İran istehsalı olan raketlərə malikdir.
Rövşən Rahiboğlu. İsrail əskərləri bugün Qəzəyə də hücum eləyiblər. Əskərlərlə fələstinlər arasında toqquşma olub. 4 fələstinli, o cümlədən bir 10 yaşlı oğlan uşağı yaralanıb. BMT Təhlükəsi Şurasının 15 üzvü Şimali Koreyaya qarşı sanksiyaların lehinə səs verib. Qətnamə BMT üzvlərindən tələb edir ki, Şimali Koreyaya raket materiallarının ixracını həm də idxalını dayandırsın. Şimali Koreyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, onun ölkəsi qətnaməni rədd edir. Koreyaya qarşı addımlara səbəb biraz əvvəl Pxenyanın bir neçə raketi sınaqdan keçirməsidir. Sabah Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsi başlanır. Danışıqlar Bakıda keçirilməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Tahir Tağzadə deyir ki, müzakirələrdə iştirak eləmək üçün Bakıya Avropa Birliyinin ekspertlərindən ibarət nümayəndə heyəti gəlir. Tağzadənin dediyinə görə danışıqlar fəaliyyət planının 3 əsas istiqamətini əhatə edəcək.
O cümlədən iqtisadi məsələlər, infrastruktur məsələləri, siyasi məsələlər və bunların daxilində də təhlükəsli məsələlər daxildir.
Tahir Tağzadə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun vəziyyətinin pisləşdiyini deyirlər və vəkili Vüqar Xasayevin sözlərinə görə Zahidovun ürək nahiyəsində ağrılar güclənib. Vəkilin xahişi ilə Zahidov təcridxananın səhiyyə hissəsinə aparılıb, tibbi yardımdan sonra kameraya qaytarılıb. Xanımı Sakit Zahidovun 19 ildir ürək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyini deyir. Zahidov keçən ay narkotik maddələrin yayılmasında təqsirli bilinərək tutulub. Kanada Belarus müxalifət lideri barəsində hökmü pisləyir. Hökmə əsasən müxalifətçi Aleksandr Kazulin 5 il yarım azadlıqdan məhrum olunub. O, bu il Belarusda keçirilən parlament seçkisinin nəticələrinə qarşı etiraz aksiyalarının təşkilində günahlandırılır. Kanada hökuməti bununla insan haqlarının pozulduğunu deyir, Belarusun məhdudlaşdırılmış ticarət aparan ölkələrin siyasına salınacağını bildirir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ölkəsində anarxiyaya, hərc-mərcliyə imkan verməyəcəyini deyib. O, yola getməyən siyasətçiləri razılığa gəlməyə 10 gün içində hökuməti formalaşdırmağa çağırıb. Ukraynada parlament seçkisi keçiriləni, yəni mart ayından bəri hökumət qurulmayıb. Radio ilə çıxışında Yushchenko deyib ki, o parlamenti buraxa yeni seçki keçirə bilər, amma bunu hələ eləmək istəmir. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ad gününü qeyd edir. Partiya 1989-cu il iyulun 16-sında yaradılıb. O vaxt Milli Azadlıq Hərəkatında aparıcı olanlar, özünü təşkilatın davamçıları sayan partiyalar Xalq Cəbhəsinin ilk sədri, keçmiş prezident Əbülfəzil Çibəyin Fəxri Xiyabanda məzarını ziyarət edəcəklər. Niderlandlılar isə məşhur rəssam Rembrandtın 400 illiyini qeyd edirlər. Rembrandt 1606-cı il, iyulun 15-də Leydində anadan olub, amma ömrünün çoxunu Amsterdamda keçirib. 1669-cu ildə vəfat edib. Rəssamın 600-dən çox əsəri var. Rembrandtın 400 illiyi münasibəti ilə sərgilərdən başqa Niderland restoranlarında xüsusi yeməklər verilir. Hədiyyə kimi qələmlər, hətta şərab paylanır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri dinlədiniz, bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir. Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Sovet dövründən qalan əmanətlər niyə qaytarılmır?
Belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır.
Qoymuşam ora, o pulu da heç kəs yemir. Bax, bu dövlətimiz istifadə edir. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulum verir.
Erməni hökuməti əmanətləri qaytarmaq üçün nə edir?
2006 tvakani büdcəyi müasin olunqum.
Dövlət büdcəsində göstərilib ki, əhalinin əmanətlərinin qaytarılması üçün 1 milyard dram, yəni 2 milyon dollardan çox pul ayrılsın.
Tiflis sakini, vaxtilə kasaya 10 min rubl qoyan quram indi necə yaşayır?
Daxlı bitki yarada zusta çeyizləbəyd.
Gürcüstanda yanacaq bahalandığından bazar o tutub yanır. Ona görə də 33 ləri pensiyası olan qocalar üçün təbii vitamin təmtəraqdır.
O da təmidlər.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS ÇM-də.
Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
İndi deyirlər ki, Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlər ilin sonuna qaytarılacaq. Bu, adətən hər seçki qabağı eşidilən vədlərdən biridir. Keçən il parlament seçkisindən əvvəl də deputatlığa namizədlər bu barədə tez-tez danışırdılar. Hətta Prezident İlham Əliyev parlament seçkisi ərəfəsində əhalinin Sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərinin qaytarılmasının təşkili üçün dövlət komissiyası yaradılması haqqında fərman imzaladı. Keçmiş Maliyyə Naziri də iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlana biləcəyini dedi. İndi iyulun yarısı keçir. Deyirlər, Sovet dövründə qoyulan əmanətlərin miqdarı 6 milyard rubla qədərdir. Bakı Tiflis Ceyhanın açılışı günü yenə kəmərdən milyardlarla dollar gəlir gələcəyi deyildi. Bəlkə əmanətləri də BTC-dən gözləyək. Bəlkə indiyə qədər olmasa da, indən sonra, kəmər işə düşəndən sonra əmanətləri qaytarmağa başlayacaqlar. Rəsmilər nə deyir? Bir də əmanətini gözləyən qalıb mı? Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Bax, bu da bax. Oturmalar da biraz. Hamısı bax, dərman.
Mənə qəbul elədiyi dərmanları göstərir İskəndər kişi. 78 yaşı var. Deyir ki, aldığı təqaüdün böyük hissəsi müalicəyə gedir.
Bax, təkcəm buna 4500 manat vermişəm.
Təqaüdçü İskəndər Qasımov həyat yoldaşı ilə birgə Bakıdakı texnikumlardan birinin yataqxanasında məskunlaşıb kiçik bir otaqda. Aran Qarabağdan olan məcburi köçkünlərdəndir. Mən gələndə yenicə çörək pişirmişdilər.
Bunu alırım, özüm pişiririm.
Elə ucuz alır.
Onunla alanda çörək ucuz çıxır bizim üstümüzə.
Övladları var, amma onların valideynlərinə yardım eləməsi çətindir.
Oğul da mənim təki qaşqındır. Qız da mənim təki qaşqındır. Hərəsinin də 2-3 nəvəsi var. O mənə köməkli eləyə bilər.
Amma İskəndər kişi ümid eləyir ki, əgər Sovet dövründə bankda qalan 30 min rubl əmanətini geri ala bilsə, vəziyyəti xeyli düzələ bilər.
Mən adicə sürücü olmuşam. Həməşə də dövlətin qanununa irayiyyət eləyən adam olmuşam. Aliliyinə hürmət qoyan adam olmuşam. Fəhləliyinlə qazandığım pulu qoymuşam ora. O pulu da heç kəs yemiyib. Bax, bu dövlətimiz istifadə edir. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulumu verin, heç olmasa mən 2 ildir yatıram. Dərmana verin, mənim dərman pulum yoxdur.
İndi Azərbaycanda İskəndər kişi kimi 100 minlərlə adam Sovet dövrünə qalma əmanətlərin qaytarılacağı günü gözləyir. Hökumət artıq bundan bağlı qərar verib və əmanətlərin qaytarılması qaydaları ilə bağlı qanun layihəsi üzərində iş tamamlanır. Əmanətlərin 8 ilə qaytarılması nəzərdə tutulur, gözlənilir ki, birinci ilə İskəndər kişi kimi yaşlıların, eləcə də əlillərin pulları qaytarılsın. Hətta bu ilin dövlət büdcəsində bunun üçün 50 milyon dollar pul da nəzərdə tutulub, amma əmanətlərin qaytarılması nədənsə ləngiyir.
Sərəncam verilib ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yaxşılaşdığına görə, xalqın Sovet əmanət banklarında batmış pulları, yəni qalmış pulları qaytarılsın. 1 iyuldan başlayarıq. Təəssüf ki, hələ də bu haqda söhbət yoxdur.
Həmsöhbətim Mehdi Məmmədov Sovet dövründən banklarda əmanətləri qalanların hüquqlarını müdafiə edən komitənin rəhbəridir. O deyir ki, birinci növbədə kasıbların pulları qaytarılmalıdır, amma əgər əmanətlərin hamısını qaytarmaq çətindirsə, hökumət bunu başqa dövlət proqramları ilə birləşdirə bilər.
Yoxsulluğun ləğvi prosesi bugün Azərbaycanda gedir və dövlət, hökumət buna çox çalışır. Və bunu aradan qaldırmaq üçün yoxsulluğu ən yaxşı təkliflərdən biri də o olardı ki, bu Sovet banklarında əmanətləri batmış yoxsul kütlənin bugünkü yəni cəmiyyətin o təbəqəsinin pulları birinci növbədə qaytarılaydı və bunu tam qoyulan məbləğ qəpiyinə qədər. Və yaxud əmanət banklarında pulları batmış adamların əksəriyyətinin ola bilsin ki, bu ipoteka kreditinə ehtiyacı var. Ola bilməzmi ki, əmanət banklarında batmış pulları ondan kompensasiya eləsinlər?
Amma belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində bununla bağlı fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır. Parlamentdə hazırlanan və prezident aparatına təqdim edilən qanun layihəsinə görə 2000 rubla qədər əmanətlərin 1 rubla 1 dollar nisbətində qaytarılması nəzərdə tutulub, əmanətçilərin 70%-nin əmanəti məhz 2000 rubla qədərdir. Əmanət bu məbləğdən çox olanda isə kompensasiyanın həcmi bir qədər azalacaq. Məsələn, 10 min rubla 7 2500 dollar və s. Bəzi məlumatlara görə hökumət daxilində əmanətlərin belə yüksək faizlə qaytarılmasına etiraz edənlər var. Hətta 1000 rubla 100 dollar qaytarılması təklif edilir. Prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Mail Rəhimov məsələnin hələ dəqiqləşmədiyini deyir.
Hər halda bizdə olan rəqəmlər indiyə qədər başqa ölkələrdə, MDB ölkələrdə qəbul olunmuş rəqəmlərdən pis olmayacaq.
Ümumiyyətlə, belə fikir var ki, bu çox böyük məbləğ olacaq və bunu qaytarmaq çətin olacaq. Bu nə dərəcədə əsaslıdır?
Bizdə təqdim olmuş layihəyə görə buna təxminən 600-700 milyon dollar vəsait tələb olunur. İndi bu rəqəm baxılacaq hələ, yəqin
ki. Ancaq yəni əvvəl belə deyilirdi ki, 1 rubl 1 dollar olacaq, yəqin ki, az olacaq da belə görünür.
Yəqin ki, əlbəttə.
Prezident aparatının rəsmisi onu da deyir ki, onlar parlamentin payız sesiyası başlanana qədər qanun layihəsi üzərində işi tam başa çatdıracaqlar. Müzakirələrdən sonra son sözü prezident deyəcək və Mail Rəhimovun sözlərinə görə ilin sonunda əmanətlər qaytarılmağa başlanacaq.
4000 maaşdan burada da bir heyl olub, bu da baxıldımış qadır.
Bakıda sığınacaq tapan 78 yaşlı məcburi köçkün İskəndər kişi isə əmanətlərin qaytarılacağına ümidini itirməsə də bunun tezliklə baş verməsini istəyir. Çünki ildən ilə sağlamlığı zəifləyir, onun alacağı əmanətlərlə bağlı başqa planları da var.
Gedəcəm sanatoriya, and olsun Allah'a, məsələn, gedib ara bir heç olmasa gedib nəvələrimə dəyərəm. Axı, mənim ətim qanımdır. Biri Ağdaşdadır, biri Göyçaydadır. Biri Bərdədədir, biri dörd yoldadır. Mən bəs gedib bunları görmən, nə babıyam mən?
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Qafqaz qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Ermənistanda da illərlə əmanət kassalarına pul yığanlar indi cəmi 27 dollarlıq pensiyaya yaşayırlar. Əhalinin pulunun özünə qaytarılması üçün vəsait də ayrılıb, amma indi Ermənistanda heç kim əmanətini geri alacağına inanır. Bəs erməni hökuməti cəmaatın pulunu necə qaytarmaq fikrindədir? Bu suala Narek Qalistiyan cavab axtarıb, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək, amma əvvəl bir elana qulaq asaq.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Ortayın müütiyan pluzumitetdə qalakatinləri...
Ermənistanda da Sovet İttifaqı dağılan kimi hamının ehtiyatı itdi. İllərlə yığdığın pulu sənə ya vermədilər, ya da elə məbləğ verdilər ki, bir günə bəs eləmədi. Ermənistan parlamentində uzun sürən müzakirələrdən sonra qərara aldılar ki, əhalinin əmanət kassalarında qalan pulları dövlətin daxili borcu hesab olunsun və müəyyən mexanizmlər işlənib hazırlanandan sonra əhaliyə qaytarılsın. Deputat Ovanes Markaryan mümkün mexanizmlərdən danışır. Bir neçə ölkədə əmanətləri qaytarmağa başlayıblar. Məsələn, Rusiyada hər 1000 rubla 30 dollar verirlər. Ermənistanda 1000 rubla 200 dollara qədər pul vermək nəzərdə tutulur. Qalan 1000 drama 70 dollara qədər vermək olar.
2006 təvəqqəni büdcəyə müasir orenkum həstək nəşvatsə bu.
Ermənistanın 2006-cı il dövlət büdcəsində göstərilib ki, əhalinin əmanətlərinin qaytarılması üçün 1 milyard dram, yəni 2 milyon dollardan çox pul ayrılsın. Amma heç kim inanmır ki, əmanət sahiblərinin pulu veriləcək. Bu inamsızlığa əsas var. Əmanət sahibləri ehtiyaclarına görə qruplara bölünüblər. İlk olaraq yaşı 70-dən yuxarı olan pensiyacıların pulu qaytarılmalıdır. Son illər belə pensiyacılar paros sistemi ilə müavinət alırdılar. Amma bu mexanizm işə düşməzdən əvvəl sənədləri yerində olmadığı üçün çoxları parosdan məhrum olub. Ermənistanın Məşğulluq və Sosial Məsələlər üzrə Nazirliyi deyir ki, iyuldan əmanətləri qaytarmağa başlayacaqlar. Amma indiyə qədər nəinki əmanət verilmir, heç əmanət sahiblərinin siyahısı da dəqiqləşməyib. Nazirlikdən Askik Minasyan hər şeyin tezliklə yoluna qoyulacağını deyir.
Hökumətin təsdiqlədiyi qrafikdə də deyilir ki, iyula qədər hər şey aydınlaşmalıdır. Baxarıq, deyəsən gecikir.
Rəsmi statistikaya görə əmanət sahiblərinin sayı 61 mindir, amma 138 minə qədər əmanət kitabçası var. Həm də 61 min əmanət sahibinlə nə qədərinin pensiyası olduğunu heç kim demir. Pensiyacıların indi aldıqları aylıq nə qədərdir? Pensiya fondunun direktoru Vaziyen Xasikyan deyir ki, son illər pensiyalar 3000 dramdan 11500-ə qədər. Yəni, 27 dollara qədər artırılıb. Xasikyanın özündən 27 dollara neçə gün yaşaya bilərsiz soruşdu. Gün yox, yarım saada, ya da 2 saata xərclənər. Bir aya dəqiq bəs eləməz. Vazgen Xaçikyan deyir ki, heç bir ölkədə pensiyaya yaşamaq olmaz. Adamlar bir-birinə kömək etməlidirlər. Amma övladı olmayan ya da övladı ilə yaşamayan pensiyacılar nə eləməlidir sualına deyəsən cavab yoxdur.
Ays harçı qartəsdə mənumə anpatasxan.
Bu, İravandan Narek Qalisyanın reportajı idi.
14 24 24 24 24.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Sovet İttifaqında həyat səviyyəsinə görə 4-cü yerdə Gürcüstan imiş, irəlidə Baltikyanı ölkələri idi. Amma indi Gürcüstanda əhalinin 50%-i kasıbdır. Niyə? Həm necə oldu ki, Gürcüstan yoxsullaşdı? Tiflisdən Tamar Çikovayın reportajını dinləyək. Onun reportajı ilə sizi Səadə Takif qızı tanış eləyəcək. Əvvəl bir elana qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sovet dövründə tualet kağızından tutmuş ayaqqabıya qədər hər şeyin qıt olduğu dövrdə adamları belə bir sual maraqlandırırdı. Hansı yaxşıdır? Dolu cib və qıtlıq, yoxsa boş cib və bolluq? Boş ciblə bolluğun nə demək olduğunu o vaxt kapitalist ölkələrini gezənlər bilirdi. Turist kimi xarici ölkəyə getmək imkanı olanlar gəlib gördükləri iri dükanlardan, seçim bolluğundan danışırdılar. Deyirdilər ki, xaricdə lazım olan şey almaq üçün satıcı ilə tanışlığa, yaxınlıq eləməyə ehtiyac yoxdur. Pulu olmayan, olanda da xərcləməyə yer tapmayan sovet adamları hər nələri vardısa əmanət kassalarına qoyurdular. O kassalara ki, Sovet İttifaqı ilə birgə yoxa çıxdı. Lalinin də ailəsi olan qalanını əmanət kassasında saxlayırmış.
Dövri sıxvisimiz qavsat, mənət tavisi dənəzogi şəmnaxıl salarus miyəndo.
Bizim ailədə yetkinlik yaşına çatan hamı işləyirdi. Gələcək üçün nə isə yığmağa çalışırdı. Şəxsən mən özüm, ərim, yaxınlarım, valideynlərimiz hamının ehtiyatı vardı ki, uşaqlar böyüyəndə oxumağa filana lazım olanda çətinlikləri olmasın. Amma bu dəyişikliklərdən sonra bunlar hamısı itdi, yoxa çıxdı.
Ozat Xatlizaza ertert komersiyul organizasiyaşı administratorat müşahıb.
29 yaşlı Zaza komersiya şirkətlərindən birində administrator işləyir. Gülür ki, atası bir vaxt həm onun, həm də bacısının adına əmanət kasasına pul yığırmış.
Sabah şu anı bari, misidi saxılsın.
Şeytana, mama çıma şürləbzi.
Atam bazımın da, mənim də adıma hərəmizə 5000 rubl qoymuşdu. 93-cü ilə bu 5000-7-8000 olmalı idi. Sonra hamısı getdi. Bilmirəm heç nə qədər idi.
O vaxt o pula nə almaq olardı ki?
Maşindəli 5000-i çeyizləbə də axalı mankanı...
Jüqülə almaq olardı, 0-6. 5000 idi təxminən.
Daxilobit ki, arada zusta çeyizləbə itkvaz...
Təxminən yox, dəqiqdir ki, indi Zazanın atası 33 lari, yəni 15 dollar pensiya alır. 33 lariyə ayda 11 kilogram pomidor, ya 4 kilogram ət, ya da 9 kilogram gilas almaq olar. Gürcüstanda yanacaq bahalandığından bazar o tutub yanır. Ona görə də 33 lari pensiyası olan qocalar üçün təbii vitamin təmtaraqdır.
O da təmətlərsin. O da tam etilarit, iblis istuvaşı...
Əslində, indiki pensiyalar əvvəlkindən çoxdur. 2003-cü ilə qədər Gürcüstanda orta pensiya 14 lari idi. Onu da aylarla vermirdilər. Ona görə də itmiş əmanət sahiblərini qınamaq olmur. Əmanətləri dursaydı, indi normal yaşayardılar. Əmanət kasalarından sonra, yağışdan sonraki köbələk kimi artan banklara da etibar qalmayıb. 60 yaşlı quram belə banklardan birinin əmanət kitabçasını hələ də saxlayır. Halbuki bank çoxdan işləmir.
Bankşi tanxiş edənə.
Niyə pul qoydum? Çünki o banklar işləyirdi. Bizim də ağlımıza gəlmirdi ki, bizi aldadarlar. Hesab edirdik ki, qoyduğumuzu sonra götürəcəyik.
Dağar Quli, ana bre biz dabruna biz imedi.
İndi bu adamların pullarını geri qaytarmağa ümidləri qalmayıb. Düzdür, partiyalar seçki qabağı özlərini vəd verməkdən saxlaya bilmirlər. Hamısı deyirlər ki, əmanət kasalarındakı pullar qaytarılacaq, amma pul sahiblərini inandıran yoxdur. Lali də inanmır.
Es qarqatitis məqalitət Lalin.
Çətin, Allah eləsin ki, belə şey olsun, pulumuzu geri versinlər, amma heç inanmıram.
Mərtimə qınəsirəm, rahatsa yox olsun. Ağıra varam qonu.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovayinin reportajı idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Ayınız ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Qafqaz Qovşağında gələn şənbə görüşəcəyik, amma verilişimizin sonunda bir daha günün mühüm xəbərlərini xatırladım. Vladimir Putin 8-ci samitində Qarabağ məsələsinə də toxunacaqlarını deyir. İsrailin Livana hücumu davam edir. Bu dəfə 30-dan çox adam, o cümlədən uşaqlar həlak olub. Təhlükəsizlik Şurası üzvləri Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara səs veriblər. Viktor Yushchenko deyib ki, o yeni parlamenti buraxa təzədən seçki keçirə bilər. Sonda bir də hava haqqında bu bazar Bakı çimərliklərində istirahət eləmək uğurludu. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 26-27 dərəcə olacaq. Bugün də Azərbaycanda yağmursuz keçməlidir. Bakıda 33-35, rayonlarda 36-41 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda 25-28 dərəcə isti olacaq. İndi dəfirdə panoram verilişidir. Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinin işə düşməsi Azərbaycana nə verir? Panoram verilişində söhbət BTC-dən gedir. Bizimlə qalın.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azad Demokratlar Birliyinin sədri Millət Vəkili Əli Məsimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Rauf Əliyev və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Əlbəy, xoş gəlmiş.
Çox sağ olun.
Bu həftə nəhayət ki, bütün regionda səbirsizliklə gözlənilən bir hadisə baş verdi. Mən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təntənəli açılış mərasimini nəzərdə tuturam. İndi əksər müşahidəçilər bu kəmərin Azərbaycan üçün böyük siyasi-iqtisadi əhəmiyyətindən danışırlar. Çoxları güman edir ki, kəmər Azərbaycanın mövqeylərinin regionda və bütünlükdə dünyada güclənməsinə, onun iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edəcək. Proqnozlara görə də Azərbaycan bundan təqribən 140-150 milyard dollar vəsait əldə etməlidir. Neftin bir barilinin qiyməti 40 dollara götürürlərsə, halbuki indi neftin bir barilinin qiyməti bundan qat-qat çoxdur. Təqribən 78 dollardır. Yəni, Azərbaycana ən azı 140-150 milyard dollar vəsait gəlməlidir. Mütəxəssislərin rəylərinə görə də bu, Azərbaycan kimi bir ölkə üçün o qədər də az pul deyil. Əvvəlcə sizdən ümumilikdə bir məsələni soruşmaq istəyirəm, sonra başqa suallarımız da olacaq. Bu kəmərin və eyni zamanda Azərbaycana gələcək bu vəsaiti ölkənin yaxın tarixində oynayacağı rolu necə dəyərləndirirsiniz?
Bakı-Ceyhan Azərbaycanın çağdaş tarixində çox böyük hadisədir. Bakıdan 2005-ci ilin mayında yola salınan neftin məhz Ceyhana mayın 28-sində çatması hesab edirəm ki, Allahın işidir və Azərbaycanın müstəqilliyinə real məzmun verməsi istiqamətində indi simvolik, amma gələcəkdə çox ciddi rol oynayacaq bir amildir. Bakı, Tbilisi, Ceyhan çox böyük geopolitik, geoekonomik, enerji təhlükəsizliyi, regional və qlobal əməkdaşlıq, sırf siyasi, iqtisadi və digər səbəblərdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, təkcə Azərbaycan üçün yox, təkcə Azərbaycanın yerləşdiyi Cənubi Qafqaz üçün yox, bir ucu mərkəzi Asiya, o birisi ucu isə Aralıq dənizi regionu kimi böyük bir regionda siyasi situasiyanı dəyişmək gücünə malik olan bir layihədir. Ona görə də hesab edirəm ki, böyük layihənin böyük effekti olacaq. İlk növbədə Azərbaycanın qarşısında duran çox ciddi problemlərin həllinin sürətlənməsində yaranmış situasiyadan bir istifadə edəməli. Sosioloji sorulara görə Azərbaycan xalqının istəyindən çıxış edən birinci ikinci, üçüncü yerlərə qoyulan problemlərimiz Qarabağ probleminin həlli ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi, əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılması və Azərbaycan xalqının insana layiq həyat səviyyəsinin təmin edilməsi. Mən bura paralel surətdə Azərbaycanda güclü demokratik dövlətinin qurulması məsələsində qoyardım. Çünki inkişaf etmiş ölkələrin, uzun dövrlərdə aparılan tədqiqatların və uğursuz ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ərazisində neft, qaz, qızıl, gümüş olan ölkələr elə anlar olur ki, elə tarixi kəsirlər olur ki, ərazisində belə sərvətlər olmayan ölkələrdən zəif inkişaf edir. Tarixən elə anlar olub ki, neft xoşbəxtlik yox, problemlər gətirib, amma biz çalışmalıyıq ki, neft Azərbaycana xoşbəxtlik gətirir.
Yer gəlmişəm, bu Nigeriyada mən üzr istəyirəm, yəni mütəxəssislərin fikirlərinə görə Nigeriya ildə təqribən 200 milyon ton neft ixracı edirmiş. İndi bu ölkədə neft tükənməkdədir və məlum olan odur ki, orada adam başına düşən gəlir, hətta Azərbaycandan da indi azdır. Necə etmək olar ki, yəni həmin sindrom baş verməsin belə?
Bakı Ceyhanla danışan zaman burada üç komponenti önə çəkmək lazım gəlir. təhlükəsizlik, əməkdaşlıq, rifah. Bunların baş hərflərini götürəndə tər alınır. Deməli, tər tökmək lazımdır, zəhmət çəkmək lazımdır ki, buradan effekt götürə. Başqa cür mümkün deyil. Ona görə ki, həm müsbət tərcübə var, həm mənfi tərcübə var. Məsələn, götürək, Azərbaycanda sənaye üsulundan neft çıxarılan dövrdən indiyə qədər 1,5 milyard tona qədər neft hasil olub. Sovet hökuməti dövründə 1 milyard tondan artıq neft hasil olunub. Və totalitar Sovet İttifaqının tərkibində olan Azərbaycan həmin neftdən səmərəli istifadə edə bilməyib, sosial göstəricilərinə görə nefti olmayan qonşu, zəif Gürcüstan və Ermənistandan aşağı səviyyədə olub. Həm əmək haqqının səviyyəsinə görə, pensiyanın səviyyəsinə görə, deməli, adam başına düşən mənzil, deməli, kvadrat sahəsinə görə aşağı göstəricilərdə olub. Amma demokratik Amerikanın tərkib hissəsi olan Alyaska neftdən istifadə edib, həm mərkəzi hökumətə də pay verib, həm də özü inkişaf edib, güclü nəticəlidir. İndi müstəqil dövlətlər müqayisə edir. Müstəqil dövlətlərdə neftdən asılı olmayaraq, dövlətin, cəmiyyətin və biznesin harmoniyası alınırsa, demokratik prinsiplərə əsaslanan harmoniya alınırsa, o dövlət inkişaf edir və güclü nəticələr əldə edir. Məsələn, Norveçdə adam başına 40 min dollara yaxın ümumi daxili məhsul istehsal olunur. Nigeriyada neftin hesabına BOM dövründə bir müddət adam başına ümumi daxili məhsul istehsalı artdı, amma sonraki dövrlərdə yenə də böhran başladı. Çünki mən dediyim həmin iqtisadi demokratiyanın ümumiyyətlə azadlıqları istisna eləməklə inkişaf yolu tutduğuna görə, deməli, Nigeriyanın göstəriciləri gəlib yuvarlaq götürsə, indi adam başına 500 dollar səviyyəsindədir ki, bu da Norveçdən 80 dəfə aşağıdır. Azərbaycanda adam başına 1500 dollar ümumi daxili məhsul istehsal. Deməli, biz Nigeriya ilə Norveçin arasındayıq. Arzu edirəm ki, məhz dövlətin, cəmiyyətin və biznesin səmərəli kombinasiyasını, demokratik prinsiplər əsaslanan kombinasiyasını elə formalaşdıraq, elə institutlaşma prosesi Azərbaycanda getsin ki, o tər sözü, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq və rifah bir-birini tamamlamış olsun.
Xalid bəyin sualı var. Xalid Kazımlı, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Əli bəy, mənim zirbeylə bağlı iki sualım var. Birinci belədir ki, konkret Bakı, Tiflis, Ceyhan kəməri Qarabağ məsələsinin, konfliktinin tənzimlənməsində hansısa müsbət rol oynayıb mu, oynayır mu, oynayacaq mı?
Çox gözəl sualdır. İndiyə qədər biz, deməli, 20-yə qədər bilavasitə müqavilələri bağlayan zaman Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı Azərbaycanda böyük gözləntilər var idi. Amma bu gözləntilərin heç bir sözünü doğrultmadı. Hesab edirəm ki, məhz o gözləntilərin özündə şirtmə var idi. Burada hər şey hesab edirəm ki, gedən situasiyanın, deməli, məntiqindən Azərbaycanın fayda götürməsindən asılı olacaq. Əgər Azərbaycan ərazisinin işğaldan azad edilməsi istiqamətində sistemli iş görsə, Bakı Ceyhan məhz regionda sabitliyin təmin edilməsi nöqteyi nəzərdən Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyəcək.
Ölkənin düzəlməsi yolu ilə.
Sülh məsələsində bir balaca korrektiyası məqam var. Hansı sülhdən söhbət gedir? Ədalətli sülh. Azərbaycan güclü demokratik dövlətə çevrilsə, beynəlxalq ictimaiyyətin fikri dəyişəndən sonra sizi inandırım ki, bəlkə də hələ o necə deyirlər, bilavasitə silah işlətmədən də əraziləri işğaldan azad etmək mümkün olacaq. Bu çox ciddi məqamdır.
Aydın.
Mənim ikinci sualım məsələ demokratiya ilə bağlıydı. Məlumdur ki, Bakı, Tiflis, Ceyhan boru kəmərinin o projenin həyata keçməsi ilə bağlı Azərbaycanda neçə illərdən bəri demokratik dəyişikliklər xeyli ləngiyib. Bu göz önündədir. Bu fikirlər hazırsınız.
Vədə inanmaq yox. Bayaq dediyim o tər tökməlidir. Ona görə də Azərbaycan özünün optimal inkişaf modelini qurmalıdır.
Əli bəy, deməli, daxildə səylər olmalıdır.
Daxildə səylər. Quyuya su tökməklə quyuya gör neçə müddətdir ya böyük qardaş axtarır, ya kimsə bizim əvəzimizə həll eləməlidir. Bir vaxtlar ekonomikanı beynəlxalq valyuta fonduna atdı. Ondan qabaq Moskvaya atmışdı. Moskvada hansısa Mariya Fyodorovna göstəriş verirdi, instruktor idi, Kremlində oturmuşdu. Deməli, Ağcabədi rayonunda nə vaxt taxılın yaxud da pambığı nə vaxt əkmək lazımdır. Onun Məmməd Həsən kişi torpağı əlinə alıb, torpağın temperaturası ilə, əlinin temperaturası əsasında bilir ki, məhz hansı gün əkmək lazımdır. Və bu məhsuldarlığı hardasa 20-30% aşağı salırdı.
Deməli, hər şey ən çox daxildən
asılıdır. Bəli, biz özümüz özümüzə hörmət eləməyə başlamalı. Gör dünyada neçə xalq var. Onun yalnız 200-dən artığı dövlət qurub. Və millətin dövrün də mədəniyyətinin ən yüksək zirvəsi dövlət qurmaq bacarığıdır. Biz şərqdə iç demokratik dövləti qura bilmişik. Nə olub indi biz dünya xalqlarından geri qalmağa başlamışıq? Bərkə silkələnək, baxaq görə Azərbaycan gənci bilavasitə gedir Amerika Birləşmiş Ştatlarında yüksək səviyyədə təhsil ala bilir. Bəs qayıdanda mühitə sığa bilmir, yaxud da o mühit onu boğur. Hətta iş tapanda da o mikro mühit, hansı idarədə iş tapıb onu boğur. Gör, nə qədər dünyanın ən qiymətli resurslarının insan resursunu biz batırıq. Ona görə model dəyişməlidir, insanın üzərində qurulmalıdır. Neft gəldi gedərdi, 20 ildən, 30 ildən sonra qurtaracaq. Biz çalışmalıyıq ki, böyük neft qurtalandan sonra özümüzü dolandırmaq səviyyəsində neftimiz olsun ki, ora bura ağızlaşmayaq. Başqa amilləri, məhz insanın, insan kapitalına önə çəkməklə, insana sərmayə qoymaqla, biz hesab edirəm ki, təkcə regionda yox, inanın ki, müsəlman dünyasında çox nümunə bir dövlətə
çəkməkdir. Efirdə Azadlıq Radiosudu Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Əli Məsimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Rauf Əliyev və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Rauf Bəyin sualı var. Rauf Əliyev, Xalq qəzetinin əməkdaşı.
Əlim qeyd etdiyi kimi, kənardan demokratiya gözləmək adəti bizdə, bilmirəm, necə olub ortaya çıxıbdır.
Çünki özümüzdə yoxdur.
Özümüzdə var da, niyə yoxdur olsun. Ki? Qoymursunuz deyəndə ki, Azərbaycanda hər kəs azaddır və mən mövzuya keçmək istəyirdim. Qazaxıstan öz neftini Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə dünya bazarlarının çıxarılması barədə Azərbaycan Respublikası ilə müqavilə imzalayıbdır. Türkiyə mətbuatında da tez-tez rast gəlirik. Orada da qeyd olunur ki, da yaxın gələcəkdə Türkmənistan da öz neftini dünya bazarlarına Azərbaycan vasitəsilə, yəni Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə çıxaracaqdır. Sizcə bu reallıqdırmı? Yəni indiki beynəlxalq vəziyyətə baxdığımız zaman, indiki bölgədəki vəziyyətə baxdığımız zaman, münasibətlə kontekstində bunu dəyərləndirdiyimiz zaman bu reallıqdırmı? Əgər bu reallaşarsa, bunun Azərbaycana və bölgəyə faydası nə olacaqdır?
Sırf pragmatik məsələyə yanaşaq. Bakı-Ceyhanın qiyməti 3 milyard dollardan aşağı idi. Sonrakı xərclər 4,3 milyarda qaldırdı. Kredit faizlərinin üstünə gələndə 5 milyard dollarlıq. Belə də suala sualla 5 milyard dollarlıq möhtəşəm bir layihənin vurtut 15 il işləməsinə o layihəni ortaya atan məli Azərbaycanda daxil olmaqla 11 səhmdə razı olarmı? Transmilli korporasiyalardır hamısı. Əlbəttə ki, yox. Deməli, mütləq və mütləq böyük Azərbaycan nefti tükənəndən sonralarım həmin kəmərin rentabelli işləməsi üçün Qazaxıstan neftinin bura qoşulması hesab edirəm ki, reallıqdır. Ondan sonralarım Transxəzər qaz kəmərinin çəkilməsi vasitəsilə, deməli, bilavasitə qaz xəttinə qoşulması, sonra isə deməli, Türkmənistanda da xeyli neft var. Neft vasitəsilə qoşulması, Lukoilin prezidentinin çıxışı biz baxacağıq, ola bilər ki, bizdə Başı Ceyhana qoşulaq ifadəsi hesab edirəm ki, elə bir simvali xarakter daşımır. Xəzərin şimalında xeyli heç Azərbaycanın da az olmayan qədər deməli neft ehtiyatları var. Zaman gələcək, bir vaxtlar deyiləndə birdən mənə də deyirdilər ki, biraz nəsə bu populist ifadədir, amma həyat sübut edir ki, bu populist ifadədir. Doğrudan da reallıq onu göstərir ki, belə vasitə həm Qazaxıstanın, həm Türkmənistanın eyni zamanda deməli bir Xəzərin şimalında Rusiyanın hansısa şirkətinin Başı Ceyhan vasitəsinə neft axıdılmasında xeyli dərəcədə aşağı-yuxarı müxtəlif faizlərlə, 10 ballıq sistemlə müxtəlif rəqəmlər vermək olar. Amma bunlar reallığa çevriləcək. Ona görə ki, hardasa 20-ci ildən sonra əsrin müqaviləsi çərçivəsində bizim istehsal elədiyimiz neftin həcmi 4-5 milyon tona düşəcək. Deməli, yeni yataqlar istifadəyə verilməsə biz böyük neft deməli ixrac eləyə bilməyəcəyik və rəqəm də götürüləndə deməli hardasa bir ehtiyac kimi 900 milyon tondan söhbət gedir. Lap yuvarlaqlaşdıraq 1 milyard ondan söhbət gedir. Hesab edirəm ki, bu boyda böyük layihə yalnız 1 milyard tonu neftin axıdılması üçün yox, uzun müddətli bir layihə kimi reallaşacaq. Ona görə ki, bu mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz da daxil olmaqla böyük bir regionun taliyində keyfiyyətcə yeni dəyişikliklər etməyə qadir olan bir layihədir. Mərkəzi Asiya kimin təsirində olacaqsa, bütün dünya onun təsirində olacaq. O nöqtəyə nəzərdən Bakı Ceyhan hələ o şəkillərin bir sözü var, deyir ki, jurnaldır, film qabaqdadır, xeyli dərəcədə hələ bu layihənin genişlənməsinə imkanlar olacaq və hesab edirəm ki, layihənin bu cür genişlənməsi Azərbaycanın buradan daha çox effekt götürməsinə gətirib çıxaracaq. Azərbaycan da buradan ağıllı istifadə edib, təkcə neft ötürən ölkə kimi öz problemlərini həll edib güclü bir dövlət kimi ortaya çıxmaq.
Əlim əlim, bu aralar xarici mətbuat səhifələrində rast gəlirik. İran Xəzər bölgəsində istehsal etdiyi nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə dünya bazarlarını çıxarmaq niyyəti barədə fikirlər vardı və eyni zamanda İsrail belə bir təklif irəli sürür ki, yəni bu da xarici mətbuat səhifələrindən izləmək mümkündür ki, boru xəttini öz ərazisinə doğru istiqamətləndirsin və bu vasitə ilə Çin-Hindistan regionuna, sahəsinə çatdırılmasını təmin etsin. Bu nə dərəcədə realdır?
Mən konkret cavab verirəm ki, İranın prosesə qoşulması sırf siyasi amillərlə bağlı həlli var. Əgər doğrudan da İran bugünkü konflikti beynəlxalq güclərin arzuladığı səviyyədə həll eləsə, onda buradan bir işıq ucu gəlir. Yox, əgər həll eləməsə, təbii ki, bu problem elə problem kimi qalacaq. O ki, qaldı, deməli, ikinci məsələyə, doğrudan da Çin və Hindistan sürətlə inkişaf edir. Enerjiyə onun tələbatı getdikcə artır. Təbii ki, indi tapılan, mən hesab edirəm ki, alternativ olmasa da hər halda 21-ci əsrin energetika siyasətinə korrektə vermə səviyyəsində olan layihə məhz Bakı Ceyhandır. Ona görə də Azərbaycan üçün deməli kəmərlər sistemi daha optimal variantdır və onu tarix göstərər ki, indiki xəttinə müqayisədə yeni təkliflər nə qədər cazibədar həm siyasi cəhətdən, həm geopolitik nöqtədən, iqtisadi cəhətdən, digər cəhətlərdən. Əgər cazibədar olsa, onda aktuallıq kəsb eləməyə başlayacaq.
Əlbəttə, əvvəl də qeyd etdik, yəni bu kəmər vasitəsilə Azərbaycana təqribən 140-150 milyard dollar vəsait gəlməlidir. İndi əsas məsələ bu pulun necə xərclənməsidir. Müxtəlif fikirlər bu ətrafda müxtəlif rəylər səslənir. Yəni əsas fikir ondan ibarətdir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqət yetirilməlidir. Bax, sizdən onu soruşmaq istərdik. Necə hesab edirsiniz? Qeyri-neft sektorunda xüsusilə hansı sahənin inkişafına ehtiyac görərdiniz və sizcə hansı sahələrin inkişafı bu qeyri-neft sektorunda daha çox effekt verə bilər?
Azərbaycan bu il 2.5-3 milyard ton neftdən gəlir əldə eləmək səviyyəsində deməli işlər aparır. Yaxın illərdə bu artacaq və Azərbaycanın indiki müdaxil məhsulundan çox olacaq. 2024-cü ilə qədər olan, yəni əsri müqaviləsinin fəaliyyətdə olduğu dövrdə isə neftin dünya bazarında qiymətinin qalxıb eləməsindən asılı olaraq Azərbaycanın gəlirləri aşağısı 140 milyard dollar, yuxarısı isə 210 milyard dollar ola bilər.
İndi xalq bu betəcən işə düşməsi, yəni dünya bazarındakı neftin qiyməti aşağı düşə bilərmi?
Ümumiyyətlə götürəndə Bakı Ceyhan vasitəsi ilə dünya bazarına çıxarılan neft olsa-olsa dünya bazarına çıxarılan neftin 2%-ni təşkil edəcək. 2%-də o qədər gücə malik olmayacaq ki, qiymət də təsir göstərsin. Ona görə amma təsəvvürlüyün ki, İran ətrafında yaranan proseslər, bilavasitə yaxın şərqdə indi İsrail, Fələstin, indi Livana keçib həmin konflikt situasiya, bunun genişlənməsi, Şimali Koreyanın hansısa bir raketi sınaqdan çıxarması gördünüz neftə necə təsir göstərdi.
Suala qayıdaq. Yəni, necə istifadə?
Deməli, bu bütün azərbaycanlıların gözləntiləridir. Doğrudan da uzun illər istəyirlər ki, bilsinlər ki, o neftdən necə istifadə olunacaq və nə nəticədə olunacaq. Ona görə Sovet hökuməti dövründə 1 milyard tondan artıq neft hasil olundu və Azərbaycan əhalisinin həyat səviyyəsinə elə ciddi təsir göstərmədi. Allah eləsin ki, bu dəfə yeni boom Azərbaycan əhalisinin həyat səviyyəsinə təsir göstərsin. Amma o zənginliyin özünün paradoksları var. Bu da Hollandiya sindromudur. Biz Hollandiya sindromundan qaçmasaq, onda Nijeriyadır, Venezueladır, bir sıra ölkələrdə olan o mənfi tendensiyaları görə bilərik. Bu artıq özünü göstərməyə başlayır. Manatın kursunun qalxmasında, qiymətlərin artmasında, sürətli inflyasiya mərhələsinin başlanmasında, bəzi deməli iş yerlərinin bağlanmasında, istehsal sahələrinin aşağı düşməsində. Amma biz bilavasitə çox ciddi bir strateji ortaya qoyub, onun reallaşma mexanizmini işləyib hazırlasaq, neftdən kənar sahələrin rəqabət qabiliyyətini artırmağa başlayacaq. Və bu zaman həmin neftdən gələn gəlirin bir hissəsini çox yüksək səviyyədə biz istifadə edə bilər. İqtisadiyyat özü də orqanizmidir. Məsələn, tutaq ki, insan necə 10 litr su içə bilmədiyi kimi, birdən-birə Azərbaycan iqtisadiyyatı, tutaq ki, 2009-cu ildə gələcək 18-20 milyard dolları həzm eləyə bilmə. Amma biz 2009-cu, 2010-cu ilə qədər iqtisadiyyatımızı hazırlamalıyıq ki, daha çox investisiya tələbatı olsun. Xüsusən neftdən kənar sahələrdə. Ona görə birinci mən qoyuram, biz modeli dəyişməliyik, neftə əsaslanan inkişaf modelindən insana əsaslanan inkişaf modelinə keçməliyik, insan kapitalına qoymalı, pulu Məmmədə Həsənə Hüseynə qoymalı. onun inkişafına qoymalıyıq. Bunun üçün biz təhsilimizi inkişaf elətdirməliyik, elmimizi inkişaf elətdirməliyik, səhiyyəmizi inkişaf elətdirməliyik və dərin iqtisadi təhlillər göstərir ki, məhz təhsilin, elmin, səhiyyənin, mədəniyyətin inkişafı kimi iqtisadiyyata müsbət təsir göstərən amillər yoxdur. Biz kitabxanaları çapxana edirik. Ona görə də hesab edirəm ki, burdan başlamalıyıq, ondan sonralarım getməliyik. Deməli, inkişaf etməkdə olan, uğur qazanan ölkələrin təcrübəsinə, onlar nəyin hesabına qalxdı, kənd təsərrüfatının hesabına. Azərbaycanda təkcə neft yoxdur ki, burdan balığımız var, kürümümüz var, digər tərəfdən kənd təsərrüfatımız var. İndi təsəvvür edin ki, Hollandiya fermeri özündən başqa 70 nəfəri dolandıra bilir. Azərbaycan fermeri heç öz əhalisini dolandıra bilmir. Niyə? Əmək məhsuldarlığı aşağıdır. Hər hektardan istehsal olunan məhsul aşağıdır. Əgər biz əmək məhsuldarlığını artırmaq hesabına, deməli kənd təsərrüfatı güclü inkişaf eləsək, avtomatik inkişaf eləyəcək kənd təsərrüfatı məhsulların emalı ilə bağlı sahələr. Avtomatik inkişaf eləməyə başlayacaq əlavə dəyər gətirməyə qadir olan sahələr və beynəlxalq rəqabətə az məruz qalan sahələr. Bunlar hansılardır? Kənd təsərrüfatının, xam malının emalı ilə məşğul olan yüngül sənaye sahələridir, yeyinti sənaye sahələridir, eyni zamanda xidmət sahələrindən turizmi inkişaf elətdirməklə çox ciddi biz nəticələr əldə edirik. Bir də Azərbaycan üçün ənənəvi sahələr var. Məsələn, ipəkçilik. Nə qədər bazarı varsa, təkcə Şəkidə yox, Azərbaycanın digər yerlərində də vüsət vermək olar. Təsəvvür edin ki, bu evdə işdir də. Deməli, Sovet hökumətinin dövründən indisində bir fərq var. Sovet hökumətinin dövründə Azərbaycan deyiləndə neft nəzərdə tutulurdu. İndi Azərbaycan deyiləndə neft və restoranlar əsas olunur. Biz də neft və restorandan uzağa gedə bilmərik. Biz deməli bu Azərbaycanın bu neft gəlirlərindən səmərəli istifadə etmə əsasında qarşıdakı dövr üçün Azərbaycanın tanınan məhsullara çıxmalıyıq. Sual ola bilər hansı məhsul?
Məsələn,
o beynəlxalq rəqabətdən aydın olur. Məsələn, paraşkov metallurgiya deyilən toz metallurgiyası.
Əlbəttə, ancaq ağır sənaye inkişaf etmədən deyək ki, iqtisadiyyatı qabaqcıl ölkələrin səviyyəsinə çatdırmaq olar mı?
Deməli, burada çox mən deyərdim ki, bir mənalı hə yox cavabı yoxdur. Burada beynəlxalq rəqabətə az məruz qalan sahələri inkişaf elətdirə bilər. Əgər biz birdən başlasaq ki, Mercedes-dən keyfiyyətcə, parametrlərinə görə güclü maşın istehsal eləməyə başlayacaq. Biz həmin pulların hamısını itirəcəyik, çünki biz maşın bazarına girə bilmərik. Maşın bazarına biz nədə girə bilərik? Öz daxili bazarımızda kənd təsərrüfatı maşın qarmasını inkişaf elətdirməklə da kənardan gələn deməli maşınların qarşısını ala bilərik və beləliklə başlayaraq daxili bazarımızı özümüzə ələşirik. Ona görə də hansı sahələrdə beynəlxalq rəqabət azdırsa, o sahələrin inkişaf elətdirə bilər. Onu da mən sadaladım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Əli Məsimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Rauf Əliyev və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Rahat bəyən sualı var Xalq qəzetində.
Əlim, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf barədə göstərilən rəqəmlərə baxdığımız zaman görürük ki, həqiqətən yüksək səviyyədə iqtisadi inkişafımız var və neftdən gələn gəlirlər vasitəsilə də inkişafımız daha da sürətlənəcək. Amma qonşu Ermənistana baxdığımız zaman görürük ki, onların iqtisadiyyatı gün-gündən dala gedir. Ermənistan regionda demək ki, həyata keçirilən çox əhəmiyyətli, dünya əhəmiyyətli beynəlxalq layihələrdən kənarda qalıbdır. Xüsusən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini qeyd etmək istərdim. Bundan sonra təbii ki, bunun ardı da gəlir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri çəkiləcək, reallığa çevriləcəkdir. Ondan sonra Bakı-Tbilisi-Qars-Xalkalaki dəmir yolu çəkiləcəkdir. Bu istiqamətdə işlər gedir. Bu fonda Ermənistanın bu beynəlxalq layihələrdən kənarda qalması onun gələcəyinə hansı mənfi təsirlər göstərəcəkdir?
Buyurun, əlbəttə. 1997-ci ildə Vaşinqtonda çıxış edən zaman bilavasitə Ermənistanın daş ətəyindən töküb Cənubi Qafqazda sülh əməkdaşlıq modelinə qoşulmasını təklif etmişdim. Əks halda iri layihələrdən geri qalacağı məsələsini demişdim. Onda çox maraqlı bir reaksiya alınmışdı. Bu günlərim o reallaşmağa başlayır. Mən arzu edərdim ki, Ermənistan bilavasitə dünya üçün həddən artıq əhəmiyyət kəsb edən Cənubi Qafqaz regionunda bu cür deməli bütün dünya üçün mənfi hesab olunan inkişafı, regionun inkişafını geri salan bir bir o əməldən əl çəksin. Onda hesab edirəm ki, problemlər həll olunacaq. Əgər bu olmasa, digər tərəfi var. Neft gəlirlərinin artması Azərbaycanın müdafiə qüdrətinin artırılması üçün ciddi maliyyə mənbəyidir. Qısa müddətin ərzində Azərbaycanın müdafiə qüdrəti üçün ayrılan vəsait Ermənistanın ümumi daxili məhsulundan çox olacaq. Deməli, qalır ondan səmərəli istifadə eləmək məsələsi. Ondan əgər biz səmərəli istifadə eləsək, artıq bizə məğlub gözüylə Ermənistan baxa bilməyəcək. Bizdən indiki kimi yuxarıdan aşağı danışmayacaq.
Xarid bəyin sualı var.
Şəxsən sizin proqnozunuz necədir? Böyük neft pulları əhalinin rifah halının yüksəlməsinə necə təsir göstərəcək yaxın illərdə?
Deməli, bunun texniki tərəfi var, bir də mən düşündüyüm tərəfə. Texniki tərəf ondan ibarətdir ki, neft gəlirləri artacaq, neft gəlirləri neft şirkətinin deməli gəlirlərini artıracaq, büdcənin gəlirlərini artıracaq və büdcənin gəlirləri artdıqca belə vasitə dövlət investisiyaları artacaq, hərbi xərclər artacaq, sosial müdafiəyə yönələn xərclər artacaq və bu əhalinin güzaranın yaxşılaşmasına təsir göstərəcək. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, neft gəlirləri artdıqca həmin dollar təzyiq göstərir, qiymətlər də artır. Çalışmalıyıq ki, inflyasiyasız inkişaf modelinə keçək ki, artan əmək haqqı, pensiya inflyasiyanın yeminə çevrilməsin. Özünüz də yaxşı görürsünüz ki, çox maraqlı bir situasiya gedir. Deməli, prezident fərmanı çıxır əmək haqqı pensiyanın artırılması haqqında. Əlbəttə ki, o fərman hansısa ayın 1-dən qüvvədə olur və ən yaxşı halda növbəti ayın 15-də qüvvəyə minir və vətəndaş yeni 60 əmək haqqını növbəti ayın 15-də alır. Amma fərman çıxanın səhərsi günü qiymətlər artır. Bu dünya praktikasında yalnız Azərbaycanda olan əcaib şeylərdir. Ona görə.
Bu nəylə bağlıdır əlbə?
Monopoliya ilə bağlıdır. Ona görə ki, bir cibdən alıb, o bir cibə vermə mexanizmi.
Əlbə.
Bunların hamısını oturub ağıllı başlı bu vətən bizim deyil. Ağıllı başlı oturub müzakirə eləməliyik. Mən də yüksək vəzifədə oturmuşam, bir dənə otaqda qalıram. Kimi xəncərinin qarşı düşməz. Oturub vətən bizim deyil. Müstəqillik müqəddəsdir. Nə qədər əziyyətlərə indi 230 ölkədən birinə çevrilmişik. Minlərlə xalqın içində ki, bunu hansı Məmməd Həsənin nəfsinə qurban verəcək? Heç
nə olmayacaq. Korrupsiyaya yol verməmək.
Əzizim, hesab edicə deməyə ehtiyac yoxdur. Bu yolu keçən ölkələr var. Dövlətin, cəmiyyətin, biznesin, fərdin maraqları birinci harmoniya şəklində. Mənafi birliyi olmayan yerdə məqsəd birliyi olmayan yerdə hərəkət birliyi olmaq. Sonra 20 ildən artıq dövrdə deməli, təcrübə aparılıb. Təqribən 100-ə yaxın ölkənin təcrübəsini aparılıb. Harada iqtisadi azadlıq, demokratiya yüksəkdirsə, orada iqtisadi artım da yüksəkdir, orada həyat səviyyəsi də yüksək olur. Biz ona görə də Azərbaycanda elə bir model qurmalıyıq ki, həmin model 5-10 nəfərin, 20 nəfərin, 100 nəfərin, 1000 nəfərin, yox, 8,5 milyon Azərbaycan xalqının maraqlarını ifadə eləsin. Onlar qanunla qadağan olunmayan bütün istiqamətlərdə nə bacarsın? Azərbaycan kişisi özün ailəsini dolandıran kişidir. Bir dənə görürsən, hansısa bir binanın rekonstruksiyası olur, ora o qədər pul xərcləyirlər ki, o pula nəinki müasir tələblərə cavab verən yüksək səviyyədə həmin deməli binanı orada tikmək olardı. Bəlkə də orta əsrin valyuta dəyişməsi ilə hesablasa Tac Mahal tikmək olardı. Bu qədər insafsızlıq olmaz, bu qədər nəfsizlik olmaz. Ona görə də o pulların xeyli hissəsinin Azərbaycanın gələcək inkişafında, uzun müddətli inkişafında yaxşı bir növrənin qurulmasına qoyaq. Mən daxilən bir inamım var ki, Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət qabiliyyəti artdıqca həmin vəsaitin daha çox hissəsi bilavasitə dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasına və qarşımızda duran bir sıra problemlərin həllinə, deməli, yönəli işlərin sürətlənməsinə xidmət edəcək. Ona görə də Başı Ceyhan haqqında mən dediyim ki, bir də ifadə edirəm ki, Başı Ceyhan dövlətimiz üçün xeyirli olsun, millətimiz üçün xeyirli olsun.
Əlbəttə, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, qarşılıq.
Təşəkkür edirik. Beləliklə, daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azad Demokratlar Birliyinin sədri, millət vəkili Əli Məsimli idi. Əli Məsimliyə sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Rauf Əliyevdən, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi yenə həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Thank you. diaspora fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.